όπως ακούσαμε πατέρες και αδελφοί μου, ο Αγιότατος Πατήρ ημών Σάββας, ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος Σερβίας, έζησε μία πολιτεία τόσο πολύ εισαγγελική εις το Άγιον Όρος και στη Σερβία, εις το Πέκιον, που είχε κάνει την Αρχιεπισκοπή του, που κατέπληξε τους μετέπειτα μοναχούς όλων των αιώνων μέχρι και τη σήμερα ημέρας, διότι ο βίος αυτού είναι γλυκύτατος εις τα ότα ημών όταν αναγινώσκεται, αλλά και εις το νουν όταν μελετάται, όταν εντρυφά κανείς, όταν κατατρυφά μέσα εις τα σοφότατα λόγια του, τα διδάγματά του, αλλά και στον τρόπο της πολιτείας του. Υπάρχουν, βλέπετε, μερικοί Άγιοι Πατέρες εις το Άγιον Όρος που είναι κοσμήματα και σεμνολογήματα όλου του Αγίου Όρους. Κατακοσμούν όλο το Άγιον Όρος εις όλους τους αιώνας και μάλιστα διαχρονικός. Ένας από αυτούς είναι ο Άγιος Σάββας, ο οποίος, όπως ξέρουμε, ήταν ο πρίγκιπας της Σερβίας. Θα ειδύνατο να ήταν ο αυτοκράτορ της Σερβίας, ο φυσικός διάδοχος του πατρός του, Στεφάνου Νεμάνια, μετέπειτα Σιμεών Μοναχού. Οι αυτοκράτορες που εγίνοντο τότε μοναχοί ήταν μια εποχή χρυσή για την Ορθόδοξο Μοναχική Πολιτεία και για τον Ορθόδοξο κόσμο. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει ούτε μία λέξη να πει όταν ο τάδε μοναχός ήτο εις τον κόσμο αυτοκράτορ. Τι να πούμε εμείς όταν λέμε ότι κάτι αφήσαμε από τον κόσμο? Τάδε περιουσία, τυποτένια πράγματα, μηδεμινά πράγματα, φτωχά πράγματα. Τι να πούν και αυτοί που ήταν αυτοκράτορες και μάλιστα λαμπροί αυτοκράτορες, με πολύ πλούτο και δόξα και ευσέβεια πολύ μεγάλη, που ξεπερνούσε και πολλούς μοναχούς της εποχής των και στην μετέπειτα εποχή των. Επομένως, ό,τι και να είναι κανείς στον κόσμο, εάν έχει πίστη, όπως τα όρητα ψηλά, και αν έχει ταπείνωση και αγνότητα και ασκητικότητα, οποιαδήποτε ιδιότητα και αν έχει, δεν τον εμποδίζει και από την σωτηρία και από την αγιότητα, το οποίο το απέδειξε ο ίδιος ο Άγιος Σάββας. Βλέπετε, όλη η οικογένειά του ήταν ευσεβέστατη εις άκρων βαθμών. Ο πατέρας του Στέφανος, μετέπειτα Σιμεών, μοναχός, δεν προτίμησε την ιεροσύνη, θα ειδύνατο. Έγινε απλούς μοναχός και ούτε ηγούμενος καν της μονής που έκτισε ο ίδιος ως αυτοκράτορας. Ή το δικό του όλος ο κόσμος τότε, της εποχής του, του δικού του μέρους. Άφησε στη θέση του, στο πόδι του, όπως λέμε, τον άλλο γιο του, τον Σίμωνα. Ο Σίμων ήταν μετέπειτα ο βασιλεύς και αυτοκράτορ της Σερβίας. Θα ήθελε το να κάνει πάρα πολλά. Προτίμησε να γίνει ένας απλούς υποτακτικός και μάλιστα του ιού του, του Σάβα, που είχε χρηματίσει διολίγων ηγούμενος της μονής. Με την απόφαση όλων των γερόντων και πατέρων του όρους και της μονής των, του Χιλιανταρίου. Μία συγκεκριμένη λεπτομέρεια που ενθυμούμε πάντοτε με πολλή συγκίνηση είναι ότι κάποτε ο ηγούμενος Σάββας, ο Παπασάββας τα λέγαμε στην σημερινή ορολογία, ο Χιλιανδαρινός, εμάζευαν ελές στην περιοχή τους και μετέβεσαν οι πατέρες διακινήν παγκινιάν, όπως λέμε όλοι μαζί, για να μαζέψουν ελές. Φθινοπορεινή περίοδος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, αρχές Νοεμβρίου, κατά περιοχάς. Και κατά το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν να φάγουν τα ευτελή φαγητά των. Εκείνη την ημέρα είχε τύχει να ήταν νηστίσιμη ημέρα και είχαν οπωσδήποτε και ελές. Ο γέροντας Σιμεών, προκεχωρημένης ηλικίας, πρώην αυτοκράτων βεβαίως, κάθεσε σε ένα μέρος και έστρωσε ένα χαλάκι από κάτω, μια κουρελού θα λέγαμε, και εκεί πάνω έβαλε και μια ωραία πετσέτα μεγαλούτσικη, ίσως καλής ποιότητος, και πάνω έβαλε το παξιμάδι του, το ψωμάκι του, τις σελίτσες του, τα κρεμμυδάκια του, τι θα είχε, τα φτωχικά. Ένας πρώην αυτοκράτορας, παρακαλώ. Όταν επιθεωρούσε ο γέροντας εκεί και είδε τον γέροντα των Σιμεών να κάθεται κάπως αναπαυτικά, τον επιτίμησε επιδεικτικά όμως, όχι πραγματικά. Έτσι δηλαδή που ενοχλήθησαν οι άλλοι μοναχοί και του λέγει: «Ε, γέρο Σιμεών, πού νομίζεις πως βρίσκεσαι, στα ανάκτορα?» Και του πήρε λοιπόν την πετσέτα με τις ελές και τις πέταξε κάτω και του λέει να τις μαζέψεις τώρα με το στόμα μία-μία, γρήγορα, να είναι ευλογημένο γέροντα. Εντράπησαν όλοι οι μοναχοί και δεν ξέραν πού να πάνε να κρυφτούνε. Για την ταπείνωση του γέροντος, την υπακοή του γέροντος, του πατρός του, του φυσικού πατρός του, και πρώην αυτοκράτορος. Μερικοί βέβαια θεώρησαν τολμηρή την πράξη του ηγουμένου, λέγοντας ότι τουλάχιστον την ηλικία του δεν σεβάστηκε. Σκυλάκι είναι. Έτσι το παίζεις γέροντας, δηλαδή επειδή είσαι εξουσία. Είπε όμως σε μερικούς διακριτικούς πατέρας: «Εάν εσείς αγαπάτε τον παπά, τον γέροντα αυτόν, πόσο μάλλον εγώ που τον γνωρίζω και είμαι και ο ανάδοχος. Αλλά επειδή είναι αγιότατος και θα το δείξει ο Θεός, γι' αυτό θέλω να του δώσω μεγαλύτερες ευκαιρίες αγιότητος. Και προσάς αυτά τα μαθήματα και εγώ παίρνω χάρη. Βασιλικός είναι ο Σιμεών, εγώ είμαι γλάστρα». Και έτσι λοιπόν, όταν αργότερα κοιμήθηκε στις 13 του μηνός Φεβρουαρίου, με το λίγον ευωδίασε και είτο ολόκληρο Άγιο Λείψανο. Αργότερα μετέβηκε και μετεκομίστηκε εκεί και τάφη, εκεί στον τάφο που ήταν και η σύζυγός του, πρώην Άννα, μετέπειτα Αναστασία μοναχή, και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας μας. Να λοιπόν ένα βασιλικό ζεύγος, αμφότεροι μοναχοί, πρώην αυτοκράτορες, βασιλιάς και βασίλισσα, μοναχοί και Άγια Λείψανα και θαυματουργοί. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει, ούτε άρχοντας, ούτε πολιτικός, ούτε στρατιωτικός, ούτε ρατσισμός υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Είναι όλα διάφανα και κρίσταλα σαν το κρίσταλο, τόσο καθαρά και ατόφια. Αργότερα, όταν ήταν ο βασιλιάς της Σερβίας ο Σίμων και αρχιεπίσκοπος ο αδελφός του, ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος, ο νεότερος, είχε πόθο ο αδελφός του να γίνει μοναχός. Αλλά τον κρατούσε ο αδελφός του, διότι ήταν και αυτός πολύ ευσεβής, και οι δυο μαζί, βασιλιάς Σίμων και αρχιεπίσκοπος Σάββας, κατά σάρκα αδέρφια, αγιότατοι και οι δυο, ο γέροντας ο Σάββας να στηρίζει όλο το λαό και τον βασιλέα και τους αγιορείτες εδώ. Λοιπόν, τον κράτησε χρόνους ικανούς, ο Θεός γνωρίζει για ποιο λόγο, αλλά ξαφνικά μετά από χρόνια πολλά ο Σίμων απέθανε ως βασιλεύς. Δεν είναι το εκεί παρόν ο αγιότατος Σάββας, αλλά όταν έμαθε ότι εκοιμήθηκε ο βασιλιάς και αδελφός του, μετέβη και έκανε το εξής θαύμα. Κοιτάξτε, τερατούργημα που φανερώνει την πολύ μεγάλη παρουσία του Αγίου στο Χριστό μας. Έκανε προσευχή και τον ανέστησε εκ νεκρών. Και ανεστήθη ο Σίμων ο αυτοκράτορας και τον έκυρε μοναχό και τον ονόμασε Σίμωνα, και με το λίγον πάλι ο βασιλιάς εκοιμήθη ως μοναχός, μεγαλόσχημος. Είναι ο Άγιος Σίμων, ο βασιλιάς της Σερβίας. Δύο γονείς και δύο αδέρφια, Άγιοι και Άγια Λείψανα. Αργότερα έγινε η μετακομιδία, όπως ξέραμε, από τον Τύρναβο, εκεί στο Πέτιο, που ήταν τότε το αγιότερο μέρος της Σερβίας, και παρέμεινε πολλά πολλά χρόνια ολόκληρο Άγιο Λείψανο θαυματουργών και ευωδιάζων ο Άγιος Σάββας. Κατά παραχώρηση όμως Θεού, δεν γνωρίζουμε για ποιες αμαρτίες του λαού, Εκάει ο Άγιος Σάββας, ο αγιασμένος ο νεότερος, επί Σουλεϊμάν του μεγαλοπρεπούς, όταν μετέβαινε αυτός ο παλαβός και διαστραμμένος τύπος, ευσεβής, δηλαδή σπουδαίος βασιλιάς, αλλά πολύ μεγαλομανής ο Σουλεϊμάν, για να πολιορκήσει μέχρι την Βιέννη που έφτασε, όπως ξέρουμε. Και δυστυχώς για αυτό το μεγάλο έγκλημα που έκανε, να κάψει το μεγαλύτερο κομμάτι του ολοσωμάτου Αγίου Σάββα, στην Βιέννη καθώς την πολιορκούσε η Τύφη. Μέχρι τότε οι μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι μουσουλμάνοι, είχαν νίκες. Δεν είχαν ποτέ μία ήττα, ποτέ. Όλο νίκες. Και έλεγαν, εφόσον νικούμε, ο Θεός, ο αληθινός που πιστεύουμε, είναι ο αληθινός, ο δικός μας, ο Αλλάχ. Να λοιπόν που έχουμε και την πρώτη ήταν επί Σουλεϊμάν του μεγαλοπρεπούς, και όταν του είπαν εκεί στη Βιέννη ότι νικηθήκαμε, δυστυχώς μεγαλειότατε, αυτός απελπίστηκε, αδύνατον να μας εγκατέλειπε ο Αλλάχ. Αδύνατον, είναι αδύνατον. Είναι σαν να λέμε πως εξαφανίστηκε η Αθωμική Αρχοντορία. Είναι αδύνατον. Και όμως νικηθήκαμε. Και απελπιστής αυτοκτόνησε. Ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής απέθανε, ετάφη και κολάστη. Αυτοκτόνησε αυτός ο άνθρωπος. Από τότε έχουμε κάθε τον φθήνουσαν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πορεία και φτάσαμε μέχρι τη σημερινή κατάστασή της. Αυτά τα λέγουμε από ιστορικής απλώς πλευράς, διότι έτσι είναι γεγραμμένα στα βιβλία, και ξέρετε, όταν κανείς αναφέρει ιστορικά κείμενα με θεολογική χρειά, δεν μπορεί να τα αναφέρει όλα, δεν συμφέρουν όλα να είναι ακουστά σε όλους τους ανθρώπους, διότι άλλοι είναι πιο εμπαθείς, άλλοι είναι πιο πονηροί, άλλοι είναι πιο αγαθοί, και ο καθένας τα γραφόμενα τα ερμηνεύει κατά το δοκούν. Άλλος έτσι, άλλος διαφορετικά. Και έτσι λοιπόν είναι κατά ομόκεντρος κύκλος τα γεγραμμένα βιβλία, δηλαδή η ανωτάτη γνώση είναι σε ελαχίστους μόνο, και τα περισσότερα βιβλία κυκλοφορούν για τον απλό λαό, όπως τους ονομάζουν αυτοί εις τις μάζες, εις των όχλων. Ο όχλος και οι μάζες ας γνωρίζουν τα ελαχιστότατα, δεν είναι άξιοι να γνωρίζουν τα ανώτατα, και εμείς η ελίτ, η πνευματικά ελίτ, ας γνωρίζουμε τα σπουδαιότερα. Ο Θεός τέλος πάντων γνωρίζει την αλήθεια, και όποιος απαθάνει κρίνεται από τον Χριστό μας, και δεν χρειάζεται να ασχολούμεθα εμείς με τους πεθαμένους. Αλλά βλέπετε ότι παραχώρησε ο Χριστός μας για τις αμαρτίες του λαού να καεί το μεγαλύτερο μέρος του Αγίου Σάββατου Ηγεσμένου, του νεοτέρου Αρχιεπισκόπου Σερβίας, διότι θα ήταν μέχρι σήμερα ολόκληρος και ολόσωμος. Όμως ο Χριστός μας στη συνέχεια τον εδόξασε, και όπως θα γνωρίζετε, ίσως μερικοί να έχουν μεταβεί σήμερα στο Βελιγράδι, βέβαια τελείωσαν και οι τελευταίες φάσεις του πολέμου, βομβαρδίστηκαν, κατακάηκαν, λαιλατήθηκαν, εδοξάστησαν έτσι περισσότερο, διότι ελαμβρίστησαν, και έτσι ο ναός του Αγίου Σάββα, ο ναός του Αγίου Σάββα στην πρωτεύουσα εκεί στο Βελιγράδι, αυτή τη στιγμή δίχως πάσης αμφιβολίας, είναι ο μεγαλύτερος ορθόδοξος ναός σε όλον τον κόσμο. Σε όλον τον κόσμο είναι ο μεγαλύτερος ναός, ορθόδοξος ναός. Ξεπερνάει και την Αγία Σοφία και ένα μεγάλο ναό που ήταν στην Ρωσία, που κατήχε τα πρωτεία σε μέγεθος. Διότι και ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη είναι πολύ μεγάλος, αλλά δεν μας απασχολούν οι ναοί των αιρετικών αυτή τη στιγμή σε μεγέθους, διότι μπορούμε να κάνουμε σήμερα με τα συχνά τεχνολογικά μέσα και μεγάλους χώρους, πολύ μεγαλύτερους. Αλλά το να κάνουμε ορθοδόξους ναούς με ορθόδοξα σχήματα, ωραία ναοδομία, και να δοξάζεται εκεί ο Χριστός μας και να τηρούνται τα ορθόδοξα μυστήρια, αυτό οπωσδήποτε είναι ένα πολύ σπάνιο χάρισμα. Λοιπόν, με το να έχει τόσο πολύ μεγάλο ναόν ο Άγιος Σάββας, φανερώνει πως ο Χριστός τον δοξάζει έτσι περισσότερο στον ευσεβή λαό που τον τιμούν και τον λατρεύουν. Και κάτι το οποίο μας έχει κάνει εντύπωση, διότι εδώ γειτνιάζουμε με την πατερίτσα του γνωστού μας αγαπητού πατέρα Σάββα και του πατρός θεολόγου, όταν μετέβει ο Άγιος Σάββας από την Νίκαια της Βυθινίας, αφού συναντήθηκε με τον Αυτοκράτορα και χειροτονήθηκε εκεί επίσκοπος Σερβίας εις τους Αγίους Τόπους, θέλησε να μεταβεί και στη Μονή του Αγίου Σάββα. Η μονή του Αγίου Σάβα είναι νότια-ανατολικά της Ιερουσαλήμ, πολύ κοντά κοντά στη Βηθλεέμ. Και εκεί υπήρχε μία παράδοση του μεγάλου Αγίου Κτήτορος, του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, που έκτισε τη λάβρα του με το όνομά του, ότι όποιος από εδώ και μετά την κοίμησή μου θα έρθει στο μοναστήριό μου με το όνομα Σάββας, αλλά σε βαθμό αρχιερέως, κάποιος δεσπότης δηλαδή Σάββας, να του δώσετε την πατηρίτσα μου, την ποιμαντορική ράβδο που είχα ως ηγούμενος. Διότι ξέρετε, ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος έχει ροτονήθει περίπου σε ηλικία 53 ετών αρχιμανδρίτης και ιερεύς, ενώ μέχρι τότε ήταν ηγούμενος της φωνής του, αλλά απλούς μοναχός. Και σκανδαλίζονται οι μοναχοί που είχαν ηγούμενων μοναχών και όχι ιερέα, γι' αυτό ο Πατριάρχης Σελούστιος των Ιερουσαλήμων τον προήκαγε στο βαθμό αυτών της ιεροσύνης. Βλέπετε ότι οι Άγιοι δεν κοιτούσαν αξιώματα, δεν τους αποσχολούσαν αυτά τα πράγματα. Κοιτούσαν να εφαρμόζουν την παράδοση των γερόντων των, τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και να βιώσουν όσο γίνεται τη ζωή του Χριστού μας. Γι' αυτό και φτάσαν σε πολύ μεγάλα μέτρα. Διαβάζουμε τόσους και τόσους βίους Αγίων και μάλιστα μαρτύρων, όμως εμείς οι μοναχοί στις διδασκαλίες των μοναχών όλων των αιώνων έχουμε μια αδυναμία, διότι λόγω της ιδιότητός μας ταιριάζει αυτός ο βίος με τον τρόπο της πολιτείας μας. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πριν από μας και μας έχουν ανοίξει δρόμο πνευματικό στα ίχνη των οποίων εμείς επιθυμούμε να βαδίσουμε και την πολιτεία των να μιμηθούμε. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η παράδοση σαν μυστικό θησαυρός πολύτιμος και άγνωστος, και περιμένουν μια αγωνία οι μοναχοί του Αγίου Σάββα να μην έρθει κάποιος επίσκοπος Σάββας ονόματι να λάβει την πατηρίτσα. Όταν όμως μετέβει ο Άγιος Σάββας, μη γνωρίζοντας αυτό το πράγμα, και έμαθαν οι μοναχοί ότι ο προσκυνητής λέγεται Σάββας και μάλιστα είναι και επίσκοπος, μετέπειτα μάθαν πως ήταν και κάποτε πριν και πασχική στη Σεβία, τέλος πάντων του δώσανε με πολύ χαρά την ράβδο του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Αυτός τη μετακόμισε στο μοναστήρι του αργότερα σαν ευλογία στο Χιλιανδάρι, και αργότερα έκανε αυτό το κελάκι εδώ που είναι η λεγόμενη πατηρίτσα, και εκεί την αφιέρωσε ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος, και από τότε παραμένει αυτό το κελάκι μέχρι σήμερα προς τιμήν της μεταμορφώσεως του Χριστού μας, και ονομάζεται, επειδή έχει τη ράβδο του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, πατηρίτσα. Είναι δε θαύμα, πραγματικό θαύμα, στην τόσο πονηρά και δεστραμμένη εποχή μας που δεν εκλάπει. Κλέβονται τόσα πράγματα πολύτιμα, πολύ πολύτιμα πράγματα, η κλοπή και οι διαρρήξεις και αυτές οι ληστείες, ο τρόπος ο τόσο πονηρός των ανθρώπων στο να σκέπτονται πώς να κλέψουν αυτό, πώς να κλέψουν εκείνο, πώς να διαρρήξουν αυτό, πώς να ληστέψουν εκείνο, μη φιδόμενοι ακόμη και φόνου να πράξουν, καμία ζωή δεν λυπούνται, είναι θαυμαστό πράγμα πώς κατά ένα πραγματικά έτσι εκπληκτικό γεγονός, και θα με επαναλαμβάνω πατέρες μου, ο Άγιος Σάββας κρατάει εκεί την ράβδο του σε αυτό το κελάκι, και από εκεί εκπέμπεται χάρις, διότι την ευάστασαν τόσα χρόνια τα αγιασμένα χέρια του Αγίου Σάββα του Αγιασμένου και του Αγίου Σάββα Αρχιεπισκόπου Σερβίας. Η ιδιότητα δεν το αναφέρει κανείς ράβδο, ποιμαντορική ράβδο, και μάλιστα ξυλίνη και όχι ασημένια ή χρυσή, που αυτά αργότερα τέλος πάντων καθερώθησαν, που πολλές φορές και σκανδαλίζουν πολλές φορές. Είναι σύμβολο εξουσίας, όχι επί των ανθρώπων. Ποτέ δεν υπάρχει σύμβολο εξουσίας επί των ανθρώπων. Αυτό είναι κατακριστικός λεγόμενο και παράνομον στην Ορθόδοξη Πολιτεία μας. Αλλά πνευματικής εξουσίας, ορατό σύμβολο που έχει κανείς κατά των δαιμόνων ως ράβδον πύρινον, κατά των δαιμόνων, και βακτηρία ψυχοσωτήριων υπέρ των ανθρώπων και μάλιστα των μοναζών. Πήραν και ράβδον φέρει κανείς, αυτή η ράβδος, η κάθε ράβδος, όλοι οι ράβδοι. Είναι ορατό σύμβολο το οποίο δίδει το Πνεύμα του Άγιο σε μερικούς ανθρώπους, μοναχούς, κληρικούς, αρχιερείς, που φανερώνει πως αυτή η ιδιότητα είναι κατά των δαιμόνων. Μου έλεγε ένας γέροντας ότι όταν είχε σφοδρούς πολέμους δαιμονικούς τη νύχτα και πάρα πολλές φορές περνούσε όλη τη νύχτα άγρυπνος και οι πατέρες αγνούσαν αυτά τα πράγματα, ή φορούσε το πετραχύλι του και έλεγε το σύμβολο της πίστεως και γινόταν άφαντα τα δαιμόνια, ή κρατούσε την ράβδο. Ένα ξύλο τώρα, τι να φοβείτε το δαιμόνιο αυτή την ράβδο? Είναι δυνατόν? Είναι σοβαρά πράγματα για σοβαρούς ανθρώπους. Κι όμως ισχύει αυτό, διότι αυτή την ράβδο την φοβούνται τα δαιμόνια. Όπως την χαίρονται οι άνθρωποι και οι άγγελοι, τη φοβούνται τα δαιμόνια, διότι εκπέμπεται πνευματική ενέργεια σε αυτούς που γνωρίζουν, στους επαΐοντας δηλαδή, σε αυτούς ενεργεί. Στους μη γνωρίζοντας δεν ενεργεί καθόλου. Όπως η Θεία Κοινωνία, άμα κοινωνήσει κάποιος πιστός τον Χριστό, χαριτώνεται. Άμα δώσουμε τη Θεία Κοινωνία σε ένα γουρουνάκι, σε ένα ζωάκι, ούτε χαριτώνεται, ούτε τιμωρείται. Διότι δεν ενεργεί καθόλου. Ανάλογα με την πίστη ενεργεί ο Χριστός. Δεν είναι μαγεία η Θεία Κοινωνία. Όμως τιμωρείται πάρα πολύ στον άνθρωπο, ο άνθρωπος τιμωρείται δηλαδή, που δίνει τον χρυσό και τον μαργαρίτη, αυτόν τον πολύτιμο, στους χείρους, στα ζωάκια δηλαδή. Και έτσι λοιπόν, από την ράβδο του Αγίου Σάβα, Αρχιεπισκόπου Σερβίας, που αφαίρεσε αυτή την πατερίτσα εδώ στο κελάκι το γιτανικό, ονομάζεται αυτό το κελάκι πατερίτσα. Μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, όσοι έχουν διαβάσει αυτοτελέστο βιβλίο που έχει γράψει και αργότερα ο πατήρ Ιωστίνος ο Πόποβιτς, αυτός ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού της Σερβίας, σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας, που έχει μεταφράψει τόσους και τόσους λόγους. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς πως είναι από τα γλυκύτερα εντρυφήματα τα μοναχικά των ιωτέρων χρόνων. Και διότι χρημάτισε και βασιλιάς, είχε μια βασιλική ιδιότητα, αλλά είσαι τόσο ταπεινών βίων, ώστε ο Χριστός να το δοξάσει με τόσα θαύματα τα οποία επιτέλεσε και επιτελεί μέχρι σήμερα. Να πρεσβεύει στον Χριστό μας με την πολύ μεγάλη παρουσία που έχει, διότι βλέπετε ότι αυτοί είναι κτήτορες μονών του Αγίου Όρους και κτήτορες όλων των μονών του Αγίου Όρους, με πολύ ευλάβεια μνημονεύονται πάντοτε υπέρ των μακαρίων και αδήμων κτητόρων της Εάσμονης Ταύτης και πασών των Ορθοδόξων μονών όλου του κόσμου, όλων των Αγίων Εκκλησιών και Ιερών Μονών και Ιερών Εκκλησιών. Οι κτήτρες μνημονεύονται κατά ιδιαίτερο τρόπο με πολύ ευλάβεια και σεβασμό. Είτε αυτοκράτορος είναι, είτε πατριάρχη, είτε μοναχή, είτε ιερείς ή ακόμη και λαϊκοί. Οι κτήτρες μνημονεύονται διότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Όμως δεν είναι μαγεία το να κάνει κανείς ένα οικοδόμημα πνευματικό και αυτό οπωσδήποτε θα είναι χέγγιο ότι εσώθη και υγείασε. Διότι γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος των εξής τρομερών λόγων: και οι κατασκευαστές της Κιβωτού επί Νόε κατασκεύαζαν αυτό το υπεροκειάνιον υποβρύχιο τέλος πάντων 100 ολοκλήρους χρόνους, και στο τέλος ούτε αυτοί εσώθησαν και επνίγησαν και εχάθησαν. Επομένως μπορεί κανείς να κατασκευάζει τόσους και τόσους σπουδαίους οίκους και είναι προς τιμή του, αλλά δεν είναι οπωσδήποτε χέγγιο ότι αυτό θα γίνει πηγή και σωτηρία στο ανθρώπο, εάν ο τρόπος της πολιτείας του δεν συμφωνεί με το Άγιο Ευαγγέλιο και με τις εντολές του Αγίου Ευαγγελίου. Γι' αυτό πολλοί πατέρες που δεν επίησαν κανένα έργο, ούτε έζησαν κοντά στους ανθρώπους, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, είναι οι μάκαρις Άγιοι, όπως είναι ο Άγιος Παύλος ο Θηβαίος, ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος, ο Άγιος Μακάριος, όχι ο Αιγύπτιος αλλά ο Αλεξανδρεύς, και πολλοί άλλοι πατέρες άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, ενώ κανένα έργο δεν επίησαν, είναι τόσο μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, δια το λόγο ότι με την προσευχή των εστήριξαν όλον τον κόσμο. Γι' αυτό καταλήγουν οι γέροντες και μας συμβουλεύουν ότι η προσευχή είναι το μεγαλύτερο πνευματικό επίτευγμα όλων των ανθρώπων των Ορθοδόξων. Χωρίς την προσευχή ασθενούμε και αποθνίσκουμε, και μάλιστα γρήγορα. Με την προσευχή και ζωγονούμεθα και θεραπευούμεθα και θαυματουργούνται τα πράγματα, γίνονται θαύματα Είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν η προσευχή στο όνομα του Χριστού μας κάνει αυτά τα μεγάλα εξαίσια πράγματα, διότι ο ίδιος ο Χριστός έδωσε αυτό το χάρισμα στην προσευχή προς το όνομά του. Αυτό πατέρες.